Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Pitajte sveštenika. Večeras imamo blagoslov i radost da će na naša pitanja odgovarati sveštenik Miodrag Todorović, paroh Nikšićki. Oče Miodraže, dobro nam došli, blagoslovite.
Bolje vas našao i da Bog blagoslovi Radio Svetigoru, sve njene trudbenike i sve njene slušalce.
Hvala oče, hvala u ime naših slušalaca. Za vas, dragi naši slušalci, poziv da pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona našeg radija 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, danas je prva nedjelja po prazniku pedesetnice, duhova, trojičindana, nedjelja svih svetih, pa da nam protumačite evanđelje koje se čita na ovu svetu nedjelju.
Pa evo, znači, odmah poslije duhova, poslije trojičina dana dolazi nedjelja svih svetih. Znači, samo su Bogu poznati sveti ljudi, oni koji su zaista sveti, koji su dostigli tu mjeru, najveću mjeru ljudskog dostojanstva, i onda nije slučajno da se oni proslavi odmah poslije trojičina dana u prvoj sedmici, jer Sveti Duh kada je sišao na apostole, tada se stvari rodila crkva, to je rođendan crkve, a crkva rađa svetitelje. Crkva rađa Hristove svetitelje Duhom Svetim. Sveti Duh znači i u crkvi, i on oblikuje čovjeka prema liku Hristovom i uzvodi ga na nivo svetosti. I svakom čovjeku je da taj talent, dato nam je to, taj zadatak da se trudimo da budemo sveti. Znači, svetost nije nešto što je bilo u prošlim vremenima, što ga nema, nego je to prosto poziv i priziv svakome čovjeku da Duhom Svetim i sam bude prosvećen, i sam bude prosvjetljen i osvećen. I zato je ovaj praznik odmah poslije, u prvoj nedelji poslije trojičina dana. Danas se čitalo evanđelje gdje Hristos kaže da svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. A ako se odrekne ko mene pred ljudima, odreći ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima, a da čovjek treba da uzme krst svoj, pođe za njim, a ako to uradi, nije njega dostojan. Znači, taj priziv da uzmemo krst, da se odreknemo, ili makar u najvećem stepenu, tim krstom da se uspravimo, jer je krst slika čovjekova. Kad mi ljudi raširimo ruke, onda mi smo slika krsta. Ne bilo koga krsta, nego onoga osvećenoga, onoga na kome Hristos postradao radi nas i udjela našeg spasenja, ali je poslije toga sar od toga raspeća, raspinjanja i vaskrsao. Tako da Hristos poziva i nas ljude da rastnemo svoje grehove, svoje strasti, ostrašćenosti, a da onu vertikalu koja je na krstu, koja ide prema nebu, pogledamo za njom i da se ne odreknemo krsta Gospodnjega, jer ćemo se tako odreći i vaskrsenja, odričujući se krsta, odričujući se stradanja, kako kaže Sveti Lovćanski tajnovidac, stradanje krsta dobrodete, prekaljena iskušenjem duša, hrani tijelo ognjem elektrizma. I upravo da vaskrsenja ne biva bez smrti. Ako ovako ne umire u nama onaj zemni čovjek, onaj koji je slabostima za zemlju privezan, neće se roditi ni taj nebeski čovjek, on će biti nepoznat našemu Sazdatelju, Tvorcu i Bogu nebeskome. I zato Hristos nas opominje da je put vaskrsenja u stvari put preko krsta, i da oni koji se prihvate krsta svoga i pođemo za krstom Gospodnjim, da će ti biti prvi, a oni koji se ne prihvati timo toga, da će biti posljednji. Zato on kaže da će mnogi prvi koji su ovdje mjereni ovim zemaljskim kriterijumima, koji su prvi, da će biti posljednji, a koji su posljednji, to su ovdje često po kriterijumima ovo zemaljske filosofije sveti Božji ljudi, da su oni često ovdje posljednji, a da će u Carstvu nebeskom, da će u naručju Hristovom biti prvi, jer su uzeli krst svoj i pošli za Hristom i tako se nijesu odrekli sile vaskrsenja. I upravo je to put svetosti, put kojim se postaje svet, jer se uzima spasonosni krst Gospodnji i oslanjamo se da nas vodi Sveti Duh, a ne naša mala pamet i lažive oči, kako se to kaže u onoj pjesmi o starcu u Jadinu, kad ne kazak za lažive oči koje su me nazvo navodile. Tako da ovaj praznik svih svetih upravo nas podsjeća i na to koliko nam je Bog dao i koliko nam je ponudio, ali nam je dao i slobodnu volju, koliko ćemo mi od svega toga prihvatiti ili nećemo prihvatiti.
Blažen muž i ženine na savjet nečistivi.
Pitajte sveštenika.
Evo jedna veoma radosna vijest koja dolazi sa ovogodišnjeg zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, da su kanonizovani pivski mučenici. Sveta arhijerejska liturgija ovim povodom služena je 7. juna u sabornom hramu Svetog Jovana Krstitelja, spomen hramu u Dolima u Pivi, a juče je također služena Sveta arhijerejska liturgija i održana sjednica odbora za Jasenovac. Evo ja ću vas zamoliti, vi ste učesnik svih ovih događanja, prisustvovali ste i sasluživali na svetim bogosluženjima kako 7. juna tako i juče, pa da nam prenesete svoje utiske i da nas podsjetite na pivske mučenike.
Pa evo, prosto vidimo i ovdje da se potvrdila ova Hristova, da će mnogi posljednji biti prvi. Upravo ovo stradanje koje se desilo ne samo u Dolima, gdje je podignut hram za pokoj duša postradalih u čitavoj Pivi, nego to vi na teritoriji čitave Pive od Spasova dana te godine, čini mi se da je padao 4. juna, pa sve do iza Trojičina dana u Pivi se desio veliki pokolj. 1290 do sada prikupljenih imena postradalo je u tom pomahnitovom bijesu princ Eugen divizije, i upravo su oni danas, u stvari prije 7. juna, na dan obrtenja glave Svetog Jovana Krstitelja, kad je bio taj pokolj u Dolima, oni su, oslužena je Sveta arhijerejska liturgija i oni su se udostojili novomučeništva i da im se molimo, jer su kanonizovani na zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora. A sabor je to prepoznao, jer ma koliko to nije bilo popularno u ovoj novoj ideologiji bratstva i jedinstva, jer dobar dio tih zločina, nažalost, počinile su ustaše iz Gradska i obližnjih mjesta, narod je osjećao i odmah je prepoznao da je to mjesto sveto i pristupao je sa velikim pijetetom, sa bolom, ali istovremeno i sa nadom i sa ljubavlju, tako da je taj narodni osjećaj polako rastao, polako se oblikovao i nekako postajao sve hrišćanski i hrišćanski, ako se tako može reći. Onda su prvenstveno profesor istorije naše zemlje, Cicmir, koji je rodom Pivljanin, uložio je jedan blagodatni, blagosloveni napor da je se potrudio da prikupi imena postradalih, i ne samo tih postradalih, nego postradalih tokom rata iz čitave Pive. I onda, otkako je napravljena i osveštana crkva na tom mjestu, stradalna crkva, replika Lovćinske crkve posvećene svetu Petru Cetinskome, koju je podigao njegov sinovac, sveti Lovćinski tajnovidac Petar II. Tu su redovno obavljani parastosi, čitana su imena, služene su službe i na sam dan obretenja glave, 3. obretenja glave Jovana Krstitelja, tokom velikog posta i još nekoliko puta tako u godini, i nekako prosto počeli su se i ti sveti nama otkrivati, jer su prepoznali u našim srcima želju i ljubav i poštovanje prema njima, tako da prosto je nekako sve to sazrelo i onda je tako trudom nadležnog episkopa Vladike Ionikija, koji je podnio zahtjev, predlog za kanonizaciju, to je učinjeno ove godine na Svetom arhijerejskom saboru. Ja ću biti slobodan da nekoliko događaja iz toga juna 43. godine ispričam našim slušalcima, prosto da vide da je to zaista bio jedan žrtveni postupak, jedan duboko hrišćanski odgovor srpskog naroda Pive prema nasilništvu, prema zlu, da na to zlo odgovoreno je najdubljim hrišćanskim dostojanstvom. I evo ja ću samo da kažem nekoliko primjera toga. Jagli Kadžić, tada djevojka od 17 godina, bila je odvojena na stranu, a njeni najmiliji zatvoreni su u jednu kuću i tu je 48 ljudi zapaljeno. Kad je ona vidjela da ovi, nažalost, zlikovci imaju nečasne namjere prema njoj, da su je zbog toga odvojili, ona se otrgla od njih i sama je ušla u taj oganj i izgorela sa svojim najbližim ukućanima, s kumovima, s komšijama. Drugi primjer je također postupak mlade djevojke Sofije Kandić, čiji su roditelji, sestre, mali brat Luka zapaljeni. Također je mnoštvo naroda je zapaljeno. Pivi, ona je također ušla u taj oganj da spasi maloga brata Luku, ali je tu i sama izgorela sa svima njima. U samim dolima Jaglika i Sofija su stradale na drugim lokalitetima, Jaglika u Vojčkovića dolu, a Sofija Kandić Stabnima. Samim dolima mlada nevjesta Mitra Đikanović se porodila, ali su dželati to čedo dočekali puščanim hicima, tako da se ni do dan danji nije saznalo, nije se projavilo, znači si to da li je to bio dječak ili djevojčica. Tako je postradalo i dijete od svega nekoliko mjeseci, Blagoje Vasović, kad su ovi zlikovci bacili njega uvijeno u jednu struku i kako je on bio mali, on se zaustavio na jednom boru u kanjonu rijeke Pive i tu je od gladi, kako se nije moglo prići to nepristupačnom mjestu, tu je od gladi umro, a poslije kad su došli ljudi vidjeli su da je pojeo svoje male prstiće kako ih je sisao od gladi. Iguman Pivskog manastira Ilarion Mijatović postradao je sa još 18 Pivdana, njemu su nudili život, ali on je rekao, ne, pa kakav život mimo svoga naroda, ono što je za narod pripremljeno, to treba da je pripremljeno i za sveštenika toga naroda. Tako je i Jovan Joko Sočica, sveštenik, također zapaljen i izgorio sa sinom, sa snahom i sa troje unučadi. A Trifka Vasovića, koji je bio stariji godina, njega su izrešetali kuršumima i on je nađen, jer dok su ga oni rešetali, on je u stvari čitao evanđelje i nađen je i on izrešetan kao i evanđelje koje je čitao. Tako da vidimo svim ovim postupcima i još mnogo drugih, pogotovo poslije kad se rat završio, da se nisu htjeli nekim zarobljenim Njemcima i ustašama, da se nisu htjeli svetiti najbliža rodbina ovih stradalnika, vidimo koliko je to bio jedan duboko hrišćanski odgovor na ovako bezumlje, na ovako jedno nasilništvo, na ovako jedno samo satansko zlo, koliko je tada naš narod odgovorio kao narod Boži, kao narod Hristov. I zaista evo služena je sveta arhijerejska liturgija i sedmoga, kada će se svake godine proslavljati sveti novomučenici Pivski, kao i 9. juna služena je sveta arhijerejska liturgija. Tada su bila 4 episkopa, načastvovao je naš mitropolit i zaista osjeća se, evo ja nijesam neki duhovnik, ali osjećam da je to mjesto sveto i da, kao što je i Mojsije sazuo svoju obuću, sazuo svoje zemaljske brige, lišio se svojih ovozemaljskih taština, tako i mi u dolima prosto nema mjesta ni u našem umu, ni u našem srcu da osjećamo nešto manje nego da su ti ljudi sveti, da su nam postali bliski i da su nekako, da smo nekako, možda je pravilnije reći, mi postali dio njih, a ne oni dio nas. I zaista je to bila jedna velika proslava Vaskrsenja, jedna velika proslava pobjede života nad smrću. Ne znam gdje su sad duše ovih njihovih mučitelja, ali neka im Bog da po njegovoj milosti, a ne po njihovim zaslugama, i siguran sam da se zato mole i njihove žrtve sveti novomučenici Pivski. Eto, to je bilo nešto ovako najkraće.
Oče Miodraže, hvala vam što ste i sa nama podijelili utiske sa, iz Dola, iz Pive, sa ovog mjesta krsta i vaskrsenja. Kako reče u besjedi preosvećeni episkop umirovljeni Zahumsko-Hercegovački Atanasije, da nam kažete i koliki značaj ima to što je juče baš u Dolima, što je baš u Dolima 9. juna održana sjednica odbora za Jasenovac.
Pa sigurno da sveti novomučenici Pivski, Jasenovački i Velički, koji su također sad kanonizovani, Jadovinski, Novi Kosovsko-Metohijski, Kragujevački djaci, mnoštvo postradalog našeg naroda, zaista je dalo taj krsno-vaskrsni odgovor na ovi neki, prosto da kažem, bezdušni humanizam Evrope. Tako da ta sjednica koja je bila posvećena Jasenovcu, ne znam priličnijeg mjesta i dostojnijeg mjesta gdje bi se moglo progovoriti o stradanjima u Jasenovcu, o velikoj Golgoti srpskog naroda, nego što je ovo mjesto Dola, gdje je za jedan sat ubijeno 520 ljudi, od toga 109 djece, a ti su ljudi bili razvrstani u tri doline tu. U jednoj su bili odrasli muškarci, u drugoj su bile žene, a u trećoj djeca. Prvo su pobijeni odrasli muškarci, pa su onda pobijena djeca da bi majke više patile u toj velikoj bezumnosti i osionosti. I kad su počeli ti rafali, onda su svi potrčali jedni drugima u zagrljaj, vođeni jednom porodičnom hrišćanskom ljubavlju, da budu svi jedno, da budu svi u jednome, a to prosto jedinstvo, evo, svjedoči se i danas da su oni postali jedno i sa jasenovačkim učenicima i sa svim drugima u Gospodu i spasu našemu Isusu Hristu.
Evo, Oče, hvala vam još jednom na ovim zaista potresnim riječima, kao što je bilo i samo veliko stradanje u Pivi, u Dolima.
Despoti Georgije Stefane,
Pitajte sveštenika.
Da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Evo, naša slušateljka kaže da ima 33 godine i pita kako da nastavi život sa svojim vjenčanim suprugom koji smatra da je ona malo više zanesena crkvom i molitvama. Ne osporava joj on to, ali kaže da njemu molitva nije potrebna, da on Boga ima u sebi i nema tu potrebu za vapajem, za molitvom i za Duhom Svetim. I ne razumije, kaže, njenu sreću u duši zbog Boga kad priča o svom duhovniku ili sluša njegove riječi.
Da. Pa mislim, kad god naiđemo na neko razumijevanje ili nerazumijevanje, ili mi to doživimo kao nerazumijevanje, trebalo bi odmah da se sjetimo apostola Pavla ili prethodno koji je od apostola Pavla, koji je od Savla, gonitelja hrišćana, uzrastao do apostola koji je položio svoj život za Hrista. Tako da ne mislimo da je nikada čovjek gotov i završen. Ako zaista naša sestra koja postavlja ovo pitanje ima ljubav prema svome suprugu i ona zna da on nije završen čovjek. I koliko budemo svi imali ljubavi, to je žrtve, trpljenja, strpljenja, spremnosti da pomognemo jedni drugim, ali u ime Hristova, ne po našoj pameti, da opraštamo jedni drugima ne 7 puta, nego 77 puta 7. Znači, da ne mjerimo, da ne brojimo, da ne osuđujemo. Onda sigurno da Gospod tu našu ljubav, našu žrtvu neće ostaviti bestudnom. Tako da malom, makar ja imam to iskustvo sa samim sobom, kad sam god mnogo uključio svoj razum, uvijek sam nekako promašio i uvijek to nije bilo ono kako Bog hoće, kako je Bog blagoslovio. Eto, zato je nekako svemu tome najbolje trpljenje, a onda će dati Bog. Nikad se ne zna kakvo je čije srce i ko je od nas ko. Odakle će najbolje zasijati, ne znamo ni mi sami. Evo sad malo prije smo citirali ovo evanđelje, da će mnogi posljednji biti prvi, a prvi posljednji. A znamo da se nada u spasenje nikada ne gasi. Tako prosto u ovim vremenima, kao svim vremenima, posebno u ovim kad se sve ubrzalo, kad se pred nama ljudima samo ređaju slike i nove informacije, ne smijemo izgubiti iz vida da svaki čovjek, pa pogotovo onaj sa kojim smo u braku, jeste živa slika Božija i da smo i mi odgovorni za njegovo spasenje. Tako da se naša sestra ne ljuti na supruga, sigurno će on odgovoriti na njegovu, na njenu ljubav i na njenu žrtvu.
Sljedeće pitanje, oče, da li se riječi ak umreš prije nego što umreš, nećeš umrijeti kada umreš, koje su natpis ujedno na jednom hilandarskom manastiru, odnose samo na monahe ili na sve ljude u svijetu?
To bi se to nešto posebno odnosilo samo na monahe ili možda na popove. Samim tim, ako je neko monah, ako je neko sveštenik, to dava veću prije svega odgovornost, a ne povlašćenost u smislu neke ekskluzivnosti ili nečega posebnoga, da smo neki posebni ovi iznad ili izvan naroda, ne daj Bože stališ. A evo vidjeli smo kako ovaj iguman Ilarion nije htio da primi milost od krvnika, nego je ostao sa svojim narodom da postrada kao što su postradali i ljudi, ostali Mirjani. I prosto Hristos je stradao za sve nas, postradao, išao gdje je god bila i za vrijeme svoga ovozemaljskog bitisanja, išao gdje je god bila muka i nevolja. Tako da ove riječi sigurno da se odnose na svakoga hrišćanina, a ja bih rekao i na svakoga čovjeka, jer svaki čovjek je sozdanije stvorenje Božije i svačija duša ima taj vapaj prema Bogu i on se nikada ne završava i sigurno da u tim vapajima nekada imamo da dođemo do pogrešne hrane, do hrane koja nije dobra za našu dušu. Možda je to izvor uzimanja raznih opijata, možda je to izvor kocke, možda traženja. Kad ne nađemo pravu vjeru, kad ne nađemo pravu religiju, pravo vezivanje za istinu, za put, za život, onda obično nalazimo ono što je, što ne vodi spasenju, ono što nas zarobljava, ono što je ove riječi: ako umreš prije nego što umreš. Znači, to je ono evanđelsko: ne budite okrečeni grobovi, da ne umremo ovdje živeći bez istinskog Boga, živeći bez Hrista. Jer ako živimo bez izvora ljubavi, bez izvora života, bez onoga koji nam je dao život, stvari, mi smo već hodajući mrtvaci, mi smo već okrečeni grobovi, nego ako se upokojimo sa Hristom i u Hristu, onda se kaže u onom evanđelju koje se čita na opijelu, da takav čovjek prelazi iz smrti u život. Da prelazimo iz ovoga privremenog života, iz vremenog života, da prelazimo u vječnost. I zato ta tajna smrti u stvari jeste opet tajna krsta i vaskrsa, tajna našega života, a ne nekoga našega, ajde da kažemo, monaškoga ili ma kakoga drugoga, ma kakve druge posebnosti, jer monaštvo je prije svega put istinskog čovjekovog pokajanja, istinskog čovjekovog preumljenja, istinske čovjekove potpune predanosti Bogu i molitve za spas svega svijeta, a ni u kom slučaju nije traženje nekih posebnih prava ili, ne daj Bože, neke posebne protekcije, nego upravo monahu, istinskom pravom monahu, svak je sprešniji nego on sam sebi. I to je, znači, put prinošenja čitavog sebe na žrtvu Bogu i narodu i ljudima.
Evo, oče, sljedećeg pitanja. Naš slušalac pita, zamolio da objasnite malo približnije svetu tajnu sveštenstva uz posebnu pažnju hirotonije, načina hirotonije.
Pa, sveta tajna sveštenstva, prije smo napomenuli na jednom pitanju da svetosti nema bez crkve. Da ma koliko čovjek se trudio da živi čestito, ako nema i ako se ne oslanja na sveti, da ga sveti duh, da nas sveti duh pohodi, da nas on oblikuje, sve to nekako bit će ludost, kao onih pet djevojaka koje su ponijele ulje u svojim lampama, pet nisu. Znači, mi možemo imati dobra djela, ali ona neće biti osvijetljena, neće biti prosvijetljena, neće biti okađena Duhom Sveti. I zato sveta tajna sveštenstva jeste upravo na neki način sveta tajna crkve. Kao što je Hristos prvo blagoslovio apostole i rekao im da idu i da krštavaju sve narode, to jest da privode sve narode Ocu, Sinu i Svetome Duhu, Svetoj Trojici, tako i crkva i dan danji nastavlja tu jedinu misiju da svakoga čovjeka, svaku živu dušu, svaki narod, svako pleme privede Ocu i Sinu i Svetome Duhu, da svi uđemo u tu zajednicu. I upravo ovi od tada pa do danas, to je misija crkve u ovome svijetu i to je ona crkva koja vojuje, koja se bori za to. A jerarhija te crkve znači jeste episkop koji je slika apostola, jesu sveštenici i đakoni. Kao i svaka hrišćanska duša jeste u misiji te crkve, u misiji spasenja cjelokupnog svijeta. Zato se uvijek u svim molitvama molimo za mir, za spas svega svijeta, za jedinstvo svijetih Božih crkava i za spasenje sviju. I upravo sveta tajna sveštenstva jeste u tome da ma koji sveštenik kao čovjek, kao grešan čovjek, kao pala priroda, nema tu silu, silu Svetoga Duha, nema tu silu Hristovu da bude u misiji, nego samo ako je u okviru crkve. Ako je sveštenik crkve Hristove, gdje je Hristos glava. Znači sve naše molitve, sve naše službe, sva naša misija, ako to nije u okviru crkve, onda to nema nikakve snage, nema nikakvog značaja i to onda nema nikakvoga dejstva na spasenje, ma naprotiv ima, može da bude i jeste, bilo bi nažalost vrlo pogubno. I evo mi imamo nažalost u Crnoj Gori u današnje vrijeme neke ljude koji su, neka ih Bog uputi, opameti, vrati u okrilje crkve, koji su, koji su se usudili, jer ne znaju šta rade, da prave crkvu kojoj Hristos nije glava i da tako ubijaju i sebe, svoju dušu i one koji ja sam nekako činim se, mislim da je to negdje neke duboke, iz nekoga dubokoga neznanja, i ne bih želio da sudim nikome, ali prosto je ona, nažalost, nekako znam dosta primjera kad su mnogi ljudi, mnoge porodice imale od toga ozbiljnije probleme. I zato zaista kad kažemo i kad govorimo o svetoj tajni sveštenstva, onda moramo imati u vidu da ne postoje dobri ni loši sveštenici po sebi, nego kao i svi ljudi, da je mjera toga koliko se trudimo da budemo na putu Gospodnjem i koliko se trudimo da budemo sluge Hristove i da ispunjavamo ono naznačenje da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine.
Яко избавшися от злих, благодарственная, неделю, у всяких нас безводи, да зовем ти, радуйся, невесто не невестная.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika, a večeras imamo blagoslov i radost da na naše pitanja odgovara sveštenik Miodrag Todorović, paroh Nikšićki. Naši brojevi telefona na koje možete postavljati svoja pitanja su 041 231 633 069 23 22 13 i naša mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo će mi odraže sljedećeg pitanja. Danas je, kaže naš slušalac, na internetu moguće pronaći mnogo pravoslavne literature i knjiga. Pa da li bi trebalo posle svake pročitane knjige uzimati drugu? Da li to može štetno uticati ili je možda bolje odabrati par knjiga i proučavati ih i vremenom, na primjer u vrijeme posta, pridodati neku novu knjigu i tako obogaćivati biblioteku?
Pa, sigurno da ovaj odgovor na ovo pitanje zavisi od mnogo nekih okolnosti. Prije svega, postoji literatura pravoslavna koja je primjerena nekom uzrast, koja je primjerena nekom obrazovanju, koja je primjerena nekom interesovanju na kraju krajeva. A opet sve zavisi od toga kako čovjek prima tu literaturu, koliko ta literatura na nas djeluje spasonosno. I zato mislim da je najbolje da se ljudi malo posavjetuju sa nekim u mjestu u kome žive. Pogotovo ako se tu radi o nekoj novo otkrivenoj vrsti literature. Često puta ljudi koji se te krste, koji krenu da idu u crkvu, prosto osjećaju glad za tom vrstom literature, onda možda ponekad se desi da se malo i pretjera čitanju te literature po preporuci ovoga, po preporuci onoga, tako, ali zato mislim da je dobro malo da ljudi, ako imaju duhovnika, popričaju sa njim, da popričaju sa sveštenikom iz svoga mjesta, on će moći malo da dublje procijeni korisnost ove ili one literature, koliko je čovjek odmakao u svemu tome, ali u svakom slučaju čovjek isto treba sebe da prati šta ta literatura u njemu rađa, šta izaziva, da li ta literatura na njega djeluje. Sad ima neke literature koja se nekako odnosi o nečemu što se zovu posljednja vremena, pa ima razne literature koja uzima sebi za pravo da presuđuje drugoj literaturi, također pravoslavnoj. neka literatura se odnosi negativno, znači, prema drugim literaturama se ne prosto glorifikuje u smislu da je to put prave vjere, da je to borba za vjeru. Tako da tu ima dosta stvari koje su dosta sakrivene, dosta su suptilne i u svakom slučaju za početak treba poći sa onom provjerenom literaturom, sa Svetim pismom, sa na primjer Vladikom Nikolajem, koji je nekako tako pridježan, čini mi se, za širi krug čitalaca. Ja moram da kažem svoje neko iskustvo, praktično kad sam bio u osnovnoj školi, nekako u narodnim nemačkim pjesmama i u Gorskom vijencu sam nekako to imao neko najintenzivnije osjećanje uzvišenog, da nekako da sam osjećao da tu Bog, da tu Bog stanuje. Eto, sad je malo nekako prosto nemamo vremena jedni za druge, manje je razgovora, ali mislim da je dobro i dragocjeno da svaki naš slušalac koji ima, koji poznaje ili koji zna da postoje ljudi u crkvi koji se razumiju u to, koji da malo i sa njima popriča, da prosto mnogo je hrišćanske literature i u bajkama i u basnama i u poeziji, u prozi, mnogo je hrišćanskoga u svakoj vrsti umjetnosti, u slikarstvu, u muzici. Tako da je ovaj pojam hrišćanske literature veoma, veoma širok i kompleksa. Nekada može, nažalost, da nas i naslov prevari, pa da naslov ima potpuno pravoslavno značenje, a unutra da nema baš mnogo toga pravoslavnog. Zato je to prosto tim da je dobro ono što je provjereno, ono što je prošlo kroz oganj, polako čitati, a onda polako kako čovjek uzrasta, ponešto se tome i pridodaje.
Oče, evo sljedećeg pitanja. Naš slušalac kaže da želi da sačuva svoju devstvenost, kaže da teško nailazi na razumijevanje djevojaka koje to smatraju odlikom prošlosti i mračnog srednjeg vijeka. Pa kako da se postavi, jer želi brak i ne želi da ruši tu zapovijest o nevinosti?
Pa vidite, ova sveta tajna braka da proizilazi iz ove tajne stvaranja Adama i Eve, jer Bog uze, uspav Adama i uze mu rebro i od toga rebra napravi Evu da Adam ne bude sa, i vidje da je dobro. I zato mi kada se neko vjenčava u crkvi, čitamo one molitve da će čovjek ostaviti oca svoga i mater svoju i prilijepit će se ženi svojoj i bit će dvoje jedno tijelo. Ono rebro koje je Bog uzeo čovjeka ono će se sjediniti sa čovjekom i bit će opet dvoje jedno, ono prvobitno jedinstvo. I zaista u toj svetoj tajni nalazimo tu pripadnost da žena traži to mjesto iz koga je uzeta, da se to nastani, a da muškarac, da čovjek traži to što mu nedostaje, da se opet to negdje sjedini i da i u tom smislu ovaj devstvenost ima potpuni ontološki priziv, ima potpuni taj ulaženje, znači u tu prvobitnu kuću, taj prvobitni dom. Zato je, vidite, ostalo i danas ovdje kod nas, pa žena kad se uda, djevojka, onda kuću iz koje odlazi zove se rod, jer je se tu rodila, a ovu kuću u kojoj dolazi zove dom, jer se tu udomila, tu se nastanila, tu je našla to mjesto odakle je uzeta, odakle je stvorena. Tako da prosto malo trebamo biti suptilniji u osjećaju i koliko se tih stvari zadržalo i u našem jeziku. I to nije samo stvar mode, samo stvar ovoga ili onoga vremena, jer na kraju krajeva ako devstvenost nema tu veću notu, tu notu blagodarnosti, tu notu koja dolazi iz tajne stvaranja Adama i Eve, onda ona sama po sebi kao neka prosta biologija, ne znam da li nešto znači, bilo ovako, bilo onako. Tako da to nema veze ni sa kakvim srednjim vijekom, ni sa ovim savremenim dobom, ni sa na kojim periodom vremena, uslovno rečeno.
Evo će sljedećeg pitanja. Koje su mogućnosti za razvod crkvenog braka? Da li je moguće nekog razvesti ako nije bilo prevare, psihičkog i fizičkog zlostavljanja, već samo različitosti u pogledu na život?
Pa bojim se da je ovo pitanje povezano sa ovim prethodnim. Ako zaista nađe žena svoju kuću, ako nađe svoj dom, mislim da je nekoga iz svoga doma nemoguće istjerati i da niko ne izgoni dio sebe, da niko. E sad, mi smo malo napravili prosto u razvoju našem, napravili smo malo neki diskontinuitet. Ne samo mi, nego čini mi se čitava evropska kultura, evropska civilizacija. Da smo nekako svetu tajnu braka sad prosto sveli na neku ugovornost. Čak postoje, čuo sam da se to i kod nas pripremali, znam da postoje nekim državama u zapadnoj Europi predbračni ugovor. To znači prava i obaveze, ko će da plaća struju, ko će da plaća vodu, ko će da plaća piće, ko hranu, i da tako dvoje ljudi živi. I šta će biti kad oni dosade jedno drugom, kome će pripasti kuća, kome okućnica. I sve se to fino reguliše i to postaje tablica po kojoj žive muž i žena, kojoj i na tome se zasniva jedna zajednica. A upravo crkveni brak bi bio samo da bude, trebao da bude potvrda da su muž i žena se sreli, da su našli jedno drugo, da su se prepoznali i da su to na neki način u crkvi zapečatili, u crkvi potvrdili. Znam da sad ima dosta ovih brakova koji traže da se crkveno razvedu. Mislim da je to pomalo sad i jedan dio da se ljudi vjenčavaju prosto kao jedan dio šire crkvene, šire neke ceremonije koja se dešava uz ono što se sad zove brak. Pa eto, nekome to lijepo izgleda, neko prosto to je sad, ajde da kažemo, in. I malo se ljudi, mislim, to nekako, a onda i mi smo sveštenici, prvi ja, ponekad to ne popričam s ljudima malo ozbiljnije, ne uputim ih na, a opet je sve to uklapa se i u neko vrijeme brzog življenja, nesposobnosti da se upoznamo, da se prepoznamo. Tako da ta, šta to znači, različiti pogledi na život. Kako to, opet je to, vidite, jedna ovako floskula, šta znači pogled na život, a pored tebe živi čovjek. Znači li to da trebaš i njega da podvedeš po taj neki pogled ili on tebe? Prosto smo svi u nekoj labilnosti, u nekom nestrpljenju. I onda možda bi bilo dobro ovdje da postavimo pitanje, da smo postavili pitanje kako da se prepoznamo, kako da se nađemo, kako da se sretemo, a onda kako jedno drugo da ne izgubimo. Prosto nekako i sami ovi pojmovi već nekako pokazuju da pomalo, da nekako tajna cjelokupnog života trebala bi da je prisutna u svim našim danima, u svim našim postupcima. Eto, onda malo, znate, sad se ovdje postavlja pitanje koji je razlog za razvod. A prosto razlog zašto je stvorio Bog Evu jeste da Adam ne bude sam. Koji može biti sad to razlog da Eva ostavi Adama da bude sam, a da i ona bude sam? Koji može postojati razlog da se čovjek osami, a čovjek stvore kao biće zajednice? I upravo to stvaranje Adama i Eve taj način pokazuje i dalje nagovještava tajnu crkve, da je crkva zajednica. Kao što je Adam Evi glava, ne u smislu nadmoćnosti, ne u smislu ovoga fizičkog ili psihičkog zlostavljanja i ostrvljenosti, nego u smislu čuvanja, u smislu brige, u smislu njegovanja, u smislu uzimanja onoga što je jedno, što je jedinstveno. I sad kad postavimo pitanje da li čovjek ima pravo da nije u crkvi, ima pravo, ne, da li tu sloboda. Ali hoćemo li se spasiti bez crkve? Nećemo. Ima li čovjek pravo da ostavi ženu ili žena pravo da ostavi muža? Ima. Ali koje će biti posljedice toga? Eto, prosto mislim da se malo trebamo da presaberemo u tom nekom smislu i u tom nekom, u takvom nekom prosto razmišljanju, da ne bismo stvari već neke pretpostavili. Ovdje pomalo čini mi se ovo pitanje da pretpostavlja neku vrstu osamljenosti. I, a da se za to onda osamljenost traži razlog. Eto, ja se nadam da neko ko je postavio ovo pitanje i mnogi naši slušaoci, da ćemo svi ovako malo da se dublje pokajemo, da se preispitamo, da prosto niko nikoga ne osudi, a da svi imamo dovoljno strpljenja jedni za druge.
Slušalac pita zašto neki sveštenici daju blagoslov za vantjelesnu oplodnju, a neki su izričito protiv toga.
Pravo da vam kažem, ovo pitanje ja ne znam da odgovorim. Nešto sam čitao povodom ovoga svega, neko tumači na jedan način, neko tumači na drugi način. Mislim da se mogu naći razlozi i za jedno i za drugo. A ako bi mene neko pitao, ja bi rekao, Bogu se pomolite, nekoga malo duhovnijeg ipak priupitajte, a ja na ovo pitanje ne bih smio da odgovorim ni sa da, ni sa ne.
U današnje vrijeme oče ljudi daju djeci imena kao što su Lola, Mija, Tea, pa da li djeca mogu biti krštena pod ovim imenima?
Mislim da djeca mogu biti krštena ma pod kojim imenima, jer i ova imena su skraćenica od nekih imena. Tea je, nadam se, Teodora. Mislim da je mnogo nekako ljepše i ozbiljnije ime Teodora, to je sad moj neki ukus. Mija može biti Milica, može biti Milka, može. Nekako su cjelovitija imena i imaju ljepše značenje, potpunije značenje. Eto, mislim da je ovo naišlo malo neka ipak, ajde da kažemo, moda, ali ipak mislim da nekako će na kraju prevagodnijeti, kao što su nekad bili Dragani, Zorani, da imamo izreda Jovan, Luka, Pavle, Teodora, Milica, Anđelija i tako dalje. I ja ipak nekako bih malo rekao i rodbini, i roditeljima i svima, da kad daju imena djetetu, oni naziv nosi i nešto šta hoćemo ili kuda će to dijete da se kreće. Ako je ime Teodora, onda je to Boži dar, onda je to Božidarka, onda će to samo ime sokoliti da zaista bude Boži dar, da se u njoj otkrije ta tajna šta znači Boži dar. Ako je Milica, da se otkrije u tom imenu milost Gospodnja. I ma koje ime ono nosi, znači to nije samo naziv koji nema energije, koji nema sadržaja, nego je ime itekako bitno ime. Mislim da sam malo više svijesti o tome šta znači imenovati nekoga, pristupamo kada davamo imena našoj djeci.
Evo, naš slušalac pita, upravo je stiglo pitanje u našu redakciju, koja je razlika između klanjati se i poklanjati se? Milost i milosrđe, blagoslov i blagodat.
Klanjati se, sve zavisi kome se klanjamo. Ako se klanjamo Gospodu Bogu našemu, onda se njemu i poklanjamo. Onda se klanjamo Bogu Stvoritelju, onda se klanjamo Bogu Svedržitelju, onda se klanjamo Svetoj Trojici, onda se klanjamo silasku Svetoga Duha na apostole, onda se klanjamo Hristovom rođenju, raspeću, vaskrsenju, vaznesenju, onda se klanjamo svima svetima koji su nastali u crkvi Hristovoj, onda se klanjamo svemu onome, klanjamo se liku Božijemu svakom čovjeku. A ako se klanjamo nekoj sili, ako se klanjamo nekome despotu, ako se klanjamo nekom tiraninu, ako se klanjamo nekoj ideologiji, onda se mi klanjamo svemu onome što su plodovi te ideologije, toga despotizma. Onda se klanjamo, ako se klanjamo to jednoj ideologiji nacizmu, onda se klanjamo mučiteljima Jasenovca, ne žrtvama. Onda se klanjamo gasnim komorama Auschwitza, Osnabrika. Onda prosto bitno je da znamo kome se klanjamo i zašto se klanjamo. Moramo toga negdje da budemo svjesni. A ako se klanjamo istinitom Bogu, onda se klanjamo i njegovom blagoslovu i njegovom milosrđu i njegovoj milosti. A ako se klanjamo ideologiji nacizma, onda se klanjamo toj milosti koja je bombardovala Beograd, koja je pravila koncentracione logore, koja je htjela čita svije da stavi pod čizmom. Znači, moramo prosto, na primjer, nekada se desi kad se neko upokoji. Mi prosto prođemo pored toga čovjeka, iako je krštena duša i dosta je još to prisutno u Crnoj Gori, čovjek se onako malo nakloni. Zar nije ljepše prekrsti se pred tim čovjekom koji se upokojio, koji čija duša je napustila tijelo? Jer je taj čovjek slika i krsta i vaskrsenja i svega, i nekako prosto je to znamenovanje i znak i neka naša molitva da se nadamo i u dobra djela toga čovjeka i u milost Gospodnju da će on biti spašen. Prosto nema nekoga neutralnog postupka u našim životima, a koji ne svjedoči o nama, o vrijednostima koje nosimo, koje smo prihvatili, kojima smo bogati ili manje bogati, kojih nemamo. Eto, sve prosto, svaki postupak je prosto nešto što nas otkriva, nešto što nas pokazuje. I zato je najvažnije na kome smo putu i kome se Bogu klanjamo i koje sunce i koje nebo proslavlja.
Slušalac pita još za razliku između milost i milosrđe i blagoslov i blagodat.
Milost i milosrđe. Pa evo, uzmite, vi kaže se da hoću milosti, neću žrtvu, neću prinošenje u tome nekome smislu, nego hoću milost od vas. Hoću da jedni drugima činite milost. Hoću da ste milosrdni. kao što i ja imam milosti za svakoga stradalnika, za svakoga bludnika, za svakoga ubicu, za svakoga, jer znam da se taj čovjek može pokajati. I kad mi imamo u sebi milosti, mi ćemo činiti i milosrđe. Milosrđe je dar milostivoga srca. Milosrdan, milost u srcu. I kad imamo milost u srcu, ta će se milost iz našega srca izlivati prema drugim ljudima. Kao što je Hristos imao milost i za one koji su ga razapeli da se pomoli Bogu da im oprosti jer ne znaju šta čine. Ili blagodati, kako rekao se?
Blagoslov.
Blagoslov. Ko to može dati čovjeku blagoslov osim onoga koji ga je stvorio, koji nas je naznačio, koji nas je stvorio da budemo savršeni kao što je on sam savršen. Ništa Bog što ima nije zadržao za sebe. Sve to drži na trpezi svojoj prebogatoj i nudi čovjeka, uzmi, priziva ga, dođi na prvi čas, dođi na treći, dođi na šesti, dođi na deveti, dođi na jedanesti, dođi na dvanesti, dođi pa samo dođi i uzmi. Pa ko je prvi ušao u raj sa Hristom nego razbojnik? Ali razbojnik koji se pokajao, koji i primio ga je Bog, primio ga je Hristos za svoga prijatelja i za onoga koji će sa njim prvi da uđe u raj, prvi da uđe u carstvo nebesko. Tako da sve to što dolazi od Boga, sve to što uzimamo sa njegove trpeze, to je i blagoslov i blagodat, a ono koliko ćemo mi to uzeti i unijeti u naša srca, u naše biće, koliko ćemo se držati onoga, one riječi apostola Pavla, da se mi umanjujemo, a da Hristos živi u nama, to je stvar do našeg truda, do naše slobodne volje i to je u stvari neka borba koja se vodi stalno, da u ovom svijetu, da li ćemo služiti Bogu ili ćemo služiti onome koji je otpao od Boga i hoće i nas da nagovori da otpadnemo od Boga, da ne primimo i ne prihvatimo ni Božije milosrđe, ni Božije blagoslov, ni jednu od tih darova iz preobilne riznice Gospodnje.
Oče, evo nama se približio i kraj ove emisije. Ovo je bilo posljednje pitanje naših slušalaca za večeras. Hvala vam na ljubavi i na vremenu koje ste izdvojili za naš radio i za naše slušalce.
Hvala i vama na pozivu i još jednom pozdravljam sve vas u radiju Svetigori, sve naše slušaoce i nadam se da ova priča sa moje strane nije ipak bilo neko popovanje po znacima navoda, nego je to mucanje opet jednoga čovjeka, a znam da sam mnogo stvari naučio od ljudi koji su bili jednostavni, koji nisu mnogo bili ni pročitali, niti su imali neka podašnja obrazovanja, ali su nekako nosili zahvalnost prema životu i prema darodavcu života. I ja zato pozdravljam i vas u Svetigore i naše slušaoce i želim blagosloven početak ovog apostolskog posta koji počinje sutra i da nam Bog i kroz taj post podari i našim trudom, prije svega njegovom milošću, da se što više od nas odbiju nepočinstva, da što više postimo od zlobe, od sržbe, od brzopletosti, od nerazumijevanja jedni drugih, a da nam Bog podari osjećaja da jedni u drugima vidimo sliku i priliku Božiju i da kao takvi je prepoznamo i ovom ovdje životu u ovoj postojbini koja nam se zove zemlja, a onda je sigurno da ćemo se, ako Bog da, po milosti Božijoj sresti tamo gdje nema bolesti i žalosti i gdje je život vječni. Bog vas blagoslovio i sve nas uputio na svako dobro djelo. Amin Bože daj.
Amin Bože, vama draga braće i sestre i vama oče, neka je na zdravlje i spasenje početak Petrovskog posta koji evo počinje danas, danas su Petrovske poklade. Hvala vam još jednom što ste večeras bili sa nama. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao sveštenik Miodrag Todorović, paroh Nikšić. Vi nam i dalje pišite na naše brojeve telefona, pozivajte, naši brojevi su 041 231 633, pišite na broj 069 23 22 13 i na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Želimo vam svako dobro od Gospoda, još jednom želimo srećan početak Petrovskog posta i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika. Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali, i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.